کاکە ئەمجەد لە سەرەتا جارێکیتر خۆشتنەوە بە ڕۆمەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دیارە لەگەڵ نێرجاوینەتەوەی گرتوەکان ئەحمە شەهید دانیشتنیتان هەبووە دەکرێت بە گوێگرانمان بڵێن چی بوون ئەو خاڵانەی هاتنە بازکردن
منیش سەرەتا سڵاو ڕێزم هەیە بۆ ئێوەی خۆشەویست کاکجانی و هەموو گوێگرە خۆشەویستەکانتان هەروەک ئاگادارن لە درێژەی گەشتەکەی بە ڕێز ئەحمە شەهید ڕێپۆرتەری ڕێکخراوی سازمانی ملل بوو کاران گەشتێکی بۆ ئاڵمان کردوە پێشتر پێش گەشتەکەی بلەخەرە لەلایەن دەفتەری بەڕێزیەوە چەندین چالاکی مافی مرۆڤ کێ بلەخەرە لەو بوارەوە لە باری ئەوەی گزارش تەیاکن یا ڕێکخراوە قوبەشەریەکان ئاگادار کەنەوە کێ بلەخەرە نوێنەری خۆیان و راپۆرتی خۆیان ئامادەکەن کێ لە گەشتەکەی ئەحمەد شەهیدا تەحلیلی ئەوی بن کێ ئیمڕۆ لە شاری کون من ساعاتی نۆ تا دە و نیم بە ماوە یەک ساعەت و نیم تەک خۆی و ئەکیبەکە جەلەسەم بوو لەسەر ئەوەیە کێ بلەخەرە دواین گزارشی مافی مرۆڤ لە کوردستان شلکاریەکان لەسەر ئەوەیە واز آخرین دواین دۆخی بەانی سیاسی و مەدەنی لیستێک لە سیاسی محکوم بە ئێدام و هەڵگەڕتە و چوارچێوەی نەقسی حقوق بەشەر لە کوردستان لە شەش مانگی گذشتە و بەتایبەت ئابدیت کراسە و ئەوە تەحویڵی بەڕێز ئەحمە شەهیدماندا و لەسەر گزارشێکی تایبەتمانیش بۆ لەسەر پەنج ڕۆژی گذشتەی ناوچە کوردنشینەکان و بەتایبەت شاری مەهاباد شاری سەردەرسنە و شارەکانی ترکێ ئێستا کۆماری ئیسلامی و ملیتاریزە کراوە بە دەیان کەس بلەخەرە گیراوە بە تایبەت لە شاری مەهاباد زیاتر لە سەد کەس تایسا بازداشتان بووە لە شاری سەردەشت سی نەفەر زیاتر بووە لە شاری سنە چەند نەفەر و ئدامەی هەیە لەسەر ئەوە مراتب بلەخەرە چەندین گزارشی جۆروواجۆر بوو و نامەی چەندین بنەماڵە و زندانی سیاسی کرد لە یەک مانگ پێشەوە ئێمە خەبەرمان پێیاندا بۆ نامە بنووسن و ئەگەر گزارشێکی تایبەتتان هەیە بۆ بەڕێز ئەحمە شەهید ئامادەیکەن کە ئەجوڵە چەندین مەورد لە ئەوەی بلەخەرە لە شەش مانگی گذشتە و چەندین فعالی کورد ئازاد بوون گزارشێک لەوەی کێ بلەخەرە شێوەی بازجوویەکان چۆنە شێوەی دەستگیریەکان لە کوردستان چۆنە شێوەی شکنجەکان چۆنە قوانینی کە جمهوری اسلامی تەسویبی کردووە بۆ ئەوەی بازداشتهای خودسەرانە لە چەش مادێکا شامل ئەوێ بەڵێ
کاک ئەمجەد ئەحمە شەهید چ جۆرە کاردانەوەیەکی هەبوو بەرامبەر ڕووداوەکەی مەهاباد و خودخود کوژیەکەی فەریناز
بەڵێ ئەوەم فرسی من کارەکانی خۆم دابەش کردوتم پێ وتم ئەمە گزارشەکانی منە بە ئەولەویەت لەسەر کامی قسەکەین ئەو گزارشەکەی مەهاباتی زۆر پێ بەلاوە جددی بۆ دیار بوو کەمترین شتی لەو با وەکو میدیا و میدیا غارجیەکان شتی بیستو بوو وەڵو وەکو گزارشی تایبەت دیار بوو نەدرا بوو پێوە یا نەگە و پێ با ئەمانە من زۆر بەوەردی بلەخەرە جریانەکەمان بۆ تەوزیادا این من بە ئی جۆروواجۆرە گزارشەکەمان بۆ تەوزیادا و ئەوەمان تەوزیادا کێ بلەخەرە ئەم جریانی مەهاباد چاوەی گردووە ئەمە دلیلەکەیە و ئێستش خۆپیشاندان و بلەخەرە ڕۆژی ئەوە بووە خەڵک زۆر هێمنانە ڕژانە سەسەر شقام و بلەخەرە هاتن خۆپیشاندانێکی هێمنیان کردووە لە سەردەشت فیلمەکەی هەیە دەیان ئەکسۆهن هەیە لەبەرەوە بە خەڵکمانەژێ ئەمە بەلایەوە زۆر گرنگ بوو کێ بلەخەرە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی بەتایبەت وەزارەت ئیتلاعات بەو شدەتە سەرکوبی کردووە نەپاراستووە شەوانە ڕژیاتە ماڵی خەڵک و ئەمەی زۆر بەلاوە مهم بێ و وەکو دکومنت بەخەرە زۆر پێگرنگ بووە بە گرنگە و چاوی کرد چۆن ئێستا بەتایبەت خۆتان نزانن دەورەی کابینەی ڕۆحانی ئەمان زۆر بەتایبەت بە شەخصی گزارشگەریان وتووە کێ مەسایلی حقوق بەشەری لە ئێران ڕوو بە بهبود بووە و ئێمە زۆر ئەسەن بازداشتهای خودسەرانە پایینترین سەطحی خۆی ئەحمداوە زۆری پێجالب بۆ زۆری دەستخۆشی کرد و زۆری بەلاوە مهم بوو کە لەم بارەوە دەبێت کاری زۆرتر بکەن
بەس باری زندانانی کورد لە ئیران هیچ گۆڕانێکی بەسەر دەهاتووە ئاخۆ باشتر بووە و یاخود بەرەو بەتر دەڕوا
ئەوەی ڕاستی بێ کاک جانی بەپێ ئەو راپۆرتەی ئێمە و ئیمڕۆ من تەک بەڕێز ئەحمە شەهید جا باسم کرد دوای هاتنە سەرکاری ڕۆحانی ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران باشتر بێ یا خراپتر ئەوە بەجیە بەڵام لە کوردستان بەتایبەت چۆن ئێمە کارەکەمان تەخەسوسی لە کوردستان بۆ و بەتایبەت حتا زندانەکانی زۆرتری ئێران ڕەوشی مافی مرۆڤ لە ئێران لە دەورەی ڕۆحانی بگرە خراوتر لە دەورەی ئەحمەدی نەژاد بووە باوەڕم کە ئەم سەرکوبە بازداشتهای خودسەرانە بەتایبەت من بە دەیان نمونە بۆ دەیان نامەی زندانی لە دەورەی ڕۆحانی ئەم یەک ساڵ و نیمە زۆرترین ئاماری ڕژەی ئێدامەکان بووە زۆرترین بازداشتی فعالانی مەدەنیمان بووە زۆرترین حکمی سەنگینی ئێدام و بلەخەرە حکومەتی تر سودور بووە و زۆرترین فشار لەسەر زندانیانی سیاسی کورد بووە داوتم جەنابی ئاغای ئەحمە شەهید لە جەمعیەتی چەندێکە ئەگەر 13% لە نەزەرا بگرین کوردە زیاتر لە 50% زندانیانی کولی ئێران کوردەکان تشکیل دەدەن ئەمە زۆر ڕێژێکی باڵایە بەڵێ ئەو قەبوڵی کردووتی لوی پرسی که امد دلیلکی چونه بو همو کردکان وایه دیار بو لخره من توضیح کم لسر بزوت نوی شورشگرانه کرد دا دوی حات نسرکاری رژیم جمهوری اسلامی و خلکی کرد و گلی کرد لروشالات دنگی نین با کماری اسلامی دا لو کاتو شورش تایسل لکردستان وجودی هتریش هر وقت آگه دارن و او بلخرش دیگی تازنیه کماری اسلامی یعنی رسولی که کماری اسلامی لکردستان حکمی تامی هیا چه بو اجرای احکام چه بو جیبه چه کردنی قانون من توضیح هم داوتم چه لکردستان به معنی اویش قانونه یعنی یک باجوی وزارت اطلاعات تانی حکم با توضیح هم لسد دادگاکان دا که چندین مورد و دادنامه هم تحویلی داد دادنامه زندانی که بالاخره ام زندانی چون محکوم با اعدام کو ولسر مواردی نقصی حقوق بشر یکی شامل چی ابه او گزارش لی زور به جدی و به باش ورگرد و زوری په باش بو و قولی اوی دا که لی استفاده که ولسری کار که ولباری اوانه و بالاخره یعنی لما ترسی جایا تذکر به مسئولین ایرانی بده
که کم جد باری کولبرانی کرد که لپی ناوی لقمه ای که نانده جیانی خواهن لده زدن او کشه باز کرا؟
بله یک گزارش من لسر کولبران بو و من یک توضیحی جم دبوا بو او بدا که زور جرس لران بداخل و فارسکان زور خراب حالی کردن که بناو قاچاقچی ادرین خلم من اوام پیود و تم کلمه قاچاقچی و کلمه کولبر دوشتی جیایا درست هر دوکیان سنورده بزینن یا بلاخره با اجناس قاچاق کن بلام یک بطه جوابولوتیکی نوچکه و جغرافیه نوچکه ام برو او بر هر دکی کرده لیک نتوایا و ام خوک بلاخره خانواده های کفیر ام برو او بر مرزو برای که الام برو خوشککی الو برو حتی بو سردانکیش مشکل هیا لسر و بلاخره باری اقتصادی نوچکه توضیع دا که بلاخره کردستان بو خلق کولبری اکا بو دست بکاری هی و خطرناک ادا و حتی توضیع اوام دا بپی قانونی خودی جمهوری اسلامی بو یعنی کمر بابالا زور جار تقاکن که اوان همیشه سر شلیک کن و نمونه مثلا چند موردی یک مانگی پیش لسقزه تقیان لماشینی سایپای کی شخصی کرد یک لایدسی رانندکه که شاگرده بو کجیا دوائی ماشینکه این بازید کرد هیچ یه پیانه بو توضعی مامورکه بو پی ماموه بو کالا قاچا خیتیایا امانه یعنی من با ناو مشخصات و خانوادکه تشغل منده منظور اوی توضیحی کیرندازی به روی هنگی مرزی و نیروهای کماری اسلامی با کولبران حتی با کشاورزان چندین نمورد من بو بشوان تقیان کرده با کشاورز و دشتیاری منطقه تقیان کرده و سروات بلاخره لخو د سیکرس او تحقیق دوا ام گزارش له زور باش و هر چن گزارش کولبران چې کی تازه احمد شهید بلان دی گزارش له د ویب لاین همو چالاکانی مافی مروف به تایبه چالاکانی مافی مروف له رشلات کردستان ابدیت بکریتو و داوای جمعوی هر کای بینی یعنی او گزارش له یعنی لدم منبع لسد منبع جیاو بقا بدسی و د وی او بزانه نقص حقوق بشر له ایران زور گسترده بلان له کردستان له رشلات کردستان زور زور بر فراوان تر و من زور تر تاکیدم لسر او بو که اگر قانونی هیا لی ایران لی همو کسی بلام قامولی کردکان نابی و کردکان لی هموش تی بیورین و تم نمونه دیان بهنی خوی مستند یعنی حتی چندین فیلم تحویلی ده که هاتو لوی کابرا بازداش کرا و چون شیوی بازدیتکی چونه و طبقی قانون جمهوری اسلامی ده بیشون بازدی خوب باشرکی لکوی بو ام گزارش لب به نظری من زور مفید بو و زور دستاوردی باشی اوی بطای بلم ارسی که ارسی حقوق بشر و ما فی مروف لرشالاتی کردستان و هیواداری جم هم برز احمد شهید و هم هاوکارانی به هند وری گرن و لو بارو کاری لسرد کن
که کمجا سالهای رجالاتی کردستان لباری که نه آسایی در دجیت و استاکه و تایبتی به های رداوکه محاوباد لوانه آلستور بوتا با آیا فشارکانی رژیم نسترام چه کردیکان وکو یکا و یا خود لشارکا و بو اوی تر جوازا
او یک چطه هیا کاتی خوی دوسیه که بناو دوسیه مسئله امنیتی لکردستان که او به معنی واقعی که هموار ماری اسلامی چا آواز چاوی لکردستان کرو با چاوی که امنیتی و با دیدی که امنیتی و روانی سم منطقه هیشتا فضای کردستان فهید فضای دهه شخصه هیشتا پادگانکان تا دندان مسلحه هیشتا زنی سپای پاسداران وزارت اطلاعات بوجه تایبتی هیا لکردستان او وکو با ام اوی دیارا تا ایست تا کش که لگل جناب تساکم فضای شارکانی کردستان کاملا ملیتاریزه یه بلام اگر هر چطه که یعنی ده برابر ملیتاریزه یه تو وکو نمونه لم چند روز گذاشته لمحابن خوپیشندن بو لقرو نیرویان بو سنه اعظام کرد لمیاندو و تکاب و نغدو نیرویان نیروی تایبه دو یگانویجهان بو یعنی لحمدان و نیرویان بو کامیاران و شارکانتر روانه کردو لکرماشان و هروه یعنی آوایا همواره چندین شد بطایبت اوان زور اترسن لمحابات لبوکان لفقز لس سنە ئەم هەند شەش شارە هەمووشە مەرکەزی خۆپیشاندانەکان بوون لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بووە ئەم چەند شارە دیارە لە باقی شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆرتر هەموارە ملیتاریزەیە و لە ئەگەری هەر ئێحترا کوچکترین ئێحترا دەگەل لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان هەموارە ڕژیم لە شارە مەرکەزەکانە و هێزی تایبەت یەگان ویژەی هاوردووە لە هەمووی مهمتر بە پێی گزارشێکی پێرەکە نافی مرۆڤ بڵاوی کردەوە وەزارەت شما یک تیمی ویژه یعنی یک هیئتی ویژه به دستور شخصی وزیر اطلاعات بو کردستان روانه کردوه که او روجته مواردی سنبون ل اطلاعات جلسه کیم بو دوای او واردی استانداری بو تک استانداری کردستان جلسه کیم بو دوای حرکتی انکرست بو مهابد یعنی تو بقول کوم انجه ل مواردی و دوسیه فورا اگر تو مرکز و دسکه امنیت کان ل مرکز سرپرستی هنا کان و حتی یعنی اویک حال کردستانه د صلاتی اوی نامنی او نه مساله ک به خطر ور اگر بو خویان لبرو همیشه مساله کردستان بلان او زور خطراتیان و ام اگر روج بقول کوم انجه شو ل ور ویته و اتقیتو پیانا لبرو همیشه ب کردستان به چالی کی خطر
باشه
همیشه او بو بویان
امجد حسین پناهی اندامی نواندی چالکانی مفکانی مروی کردستان زور زور سپاس
زور سپاس بو ایوش کارگیانی گیان زور سپاس تانکم